რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 16 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა ქვეყნის პარლამენტს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 7 აპრილს 20 საათიდან დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. სერბიაში კვლავ გაიმართა საპროტესტო აქციები ახალ არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ხო, კი, ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 აპრილს ათობით ფრთოსანი რაკეტის გამოყენებით იერიში მიიტანა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ეს ნაბიჯი პასუხია სირიაში სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რისთვისაც ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას აკისრებს სირიის მთავრობას. შეერთებული შტატების მხრიდან ეს იყო პირველი პირდაპირი იერიში სირიის მთავრობის წინააღმდეგ 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 6 აპრილის საღამოს გამოაცხადა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
დღეს საღამოს გავეცი განკარგულება სირიის იმ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დამიზნებული სამხედრო დარტყმის განხორციელების შესახებ, საიდანაც მოეწყო ქიმიური იარაღით თავდასხმა. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სასიცოცხლო ინტერესებშია მომაკვდინებელი ქიმიური იარაღის გავრცელებისა და გამოყენების თავიდან აცილება და შეკავება.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სირიის სამხედრო უწყების განცხადებით თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 6 ჯარისკაცი და ასევე მნიშვნელოვნად დაზიანდა დასავლეთ სირიაში მდებარე შაირათის საჰაერო ბაზა. სირიის სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს ცნობებს, რომ აღნიშნული შეტევის შედეგად დაიღუპა საჰაერო ბაზასთან ახლოს მდებარე სოფლებში მცხოვრები 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 4 ბავშვი. ამავე სააგენტოს ცნობით დაიჭრა 7 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო შეტევა მკაცრად დაგმეს რუსეთმა და ირანმა, რომლებიც სირიის ომში მხარს უჭერენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, თუმცა ტრამპის ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირეს ნატომ და რეგიონში მისმა მოკავშირეებმა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, სირიაზე განხორციელებული შეტევა წარმოადგენს სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ აგრესიას, რაც არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის მტკიცებით, შეტევას გამოგონილი საფუძველი აქვს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოველწლიური მოხსენებით მიმართა ქვეყნის პარლამენტს. პრეზიდენტის 9-საათიანმა მოხსენებამ მოიცვა საშინაო და საგარეო პოლიტიკის აქტუალური საკითხები. მოხსენებას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის წევრებთან ერთად. მისი შეფასებით, ის ისურვებდა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა ყოფილიყო უფრო რავლის მომცველი, ღრმა და ობიექტური. ამის შესახებ დღეს მან ჟურნალისტებს უთხრა. გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის სხდომაზე გამოცხადდა 2-საათიანი შესვენება. სხდომა სწორედ ახლა განახლდა, 15 საათიდან განახლდა საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენელთა პოლიტიკური დებატებით. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება 7 აპრილს 20 საათიდან დაკეტავს დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, 9 აპრილს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო 3 დღით შეწყდება მოქალაქეთა გადაადგილება საქართველოსთან გამარტივებულ საზღვარზე. ამავე კომიტეტის ცნობით, მიმოსვლა ჩვეული რეჟიმით აღდგება 10 აპრილს 20 საათიდან. სერბიაში კვლავ გაიმართა საპროტესტო აქციები ახალარჩეული პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის წინააღმდეგ. 6 აპრილს საპროტესტო გამოსვლების მეოთხე დღეს ბელგრადისა და სერბიის სხვა ქალაქების ქუჩებში გამოვიდა ათასობით მოქალაქე, მეტწილად ახალგაზრდები, საშუალო და უმაღლესი განათლებით. ბელგრადის ქუჩებში ისინი გადაადგილდებოდნენ საყვირებითა და ტრანსპარანტებით და გაიძახოდნენ: ძირს დიქტატურა, მოვითხოვთ მედიის თავისუფლებას, ჩვენ არ გვსურს ვიყოთ იაფი მუშახელი. აქციის მონაწილეებმა მჯდომარე საპროტესტო აქცია გამართეს სამთავრობო ტელევიზიის შენობის წინ, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ მედია მიკერძოებულად აშუქებდა ამბებს. ოპოზიციის განცხადებით, 2 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალბდა, მათ შორის მედიის გაჩუმები სამომრჩეველთა დაშინებისა და მოსყიდვის შედეგად. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა 45%-იანი მხარდაჭერა მოიპოვა საპრეზიდენტო არჩევნებში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფიის პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1989 წლის 9 აპრილს დილის 4 საათზე ყველაფერი შეიცვალა საბჭოთა და საქართველოს პოლიტიკაში. სუსტი ბმა, რომელიც ქართველ ინტელექტუალებს პერესტროიკასთან აკავშირებდა, საქართველოს კი რუსეთთან გაწყდა. პერესტროიკის ყველა აქტივისტისთვის თუ მომხრისთვის ეს იყო სისხლიანი შეხსენება, რომ საბჭოთა კავშირი პოლიციურ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. გორბაჩოვის რევოლუცია გაიჟღინთა სისხლით და გადაიფარა მორალური სირცხვილით, რომელსაც მან თავი ვეღარასოდეს დააღწია. ასე აღწერს 1989 წლის 9 აპრილის მნიშვნელობას საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ანალიტიკოსი პროფესორი სტივენ ჯონსი. საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარმა მაშინ თბილისში იმსხვერპლა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის 21 მონაწილე, უმეტესად ქალები. დაშავდა 400-ზე მეტი ადამიანი. რამდენიმე დღეში საქართველო ამ ტრაგიკული თარიღის მორიგ წლისთავს აღნიშნავს. მაინც რა მნიშვნელობა ჰქონდა 9 აპრილს საქართველოს ახალი ისტორიისთვის? რა შეცვალა მან ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში, საზოგადოების განწყობაში, ნაციონალიზმის დომინანტურ იდეოლოგიაში? რა ისწავლა საქართველომ პოლიციურ, რეპრესიულ და უსამართლო რეჟიმში ცხოვრების გამოცდილებით? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს გიორგი მაისურაძეს. მოგესალმებით გიორგი.
საღამოშიდობის სასალმე.
ჩვენ ძალიან ახლო მეგობრები ვართ, რა თქმა უნდა, გადაცემაში შენობით ვილაპარაკებთ და თავიდანვე მინდა დაგისვა კითხვა. ისტორიკოსებმა იციან, მით უმეტეს ფილოსოფოსებმა იცით, რომ ხანდახან რომელიმე ისტორიულ ფაქტს ეძლევა მოვლენის, ლამისა ეპოქალური მოვლენის მნიშვნელობა, რომელიც ცვლის წარსულის კოლექტიურ აღქმას და გარკვეულწილად მომავლის ტონალობასაც განსაზღვრავს ახალი ისტორიული წარმოსახვის. რამდენად იყო ამ მასშტაბის მოვლენა 1989 წლის 9 აპრილი საქართველოს ახალი ისტორიისთვის და რა შეცვალა მან აი ჩვენს კოლექტიურ წარმოსახვაში თუ აღქმაში?
მე ვიტყოდი, რომ ზუსტად ასეთი მასშტაბის მოვლენა იყო. აი თუ რა ვიცი, პირობითად ასტროფიზიკიდან ვისესხებდით, ეს იყო დაახლოებით ქართველი ახალი ქართველი ერის და ახალი ქართული სახელმწიფოებრივის ჩამოყალიბებისათვის დიდი აფეთქება. ანუ აქედან იწყება ახალი ეტაპი, წყდება ძველთან კავშირი და იწყება ახალი ეტაპი. და პლუს კიდე ამას ისიც ემატება, რომ იმ დღეს რაც მოხდა და იმ დღეებში რაც ხდებოდა, ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთგვარი პირველ სახე, პირველ ნიმუში, პარადიგმა, რომელიც მუდმივად მეორდება ჩვენს უახლეს ისტორიაში. ცალკეული ასპექტები, ცალკეული მომენტები, რომლებიც შემდგომში ამოიზარდა ამ მოვლენიდან, იქნება ეს დამოკიდებულება უცხოსთან, ძლიერთან, აღმატებულთან, საკუთარი უსუსურების განცდა, აი ის ცნობილი ფრაზა, რომელმაც გაიჟღერა 9 აპრილის დღეებში, ჩვენ ობოლიერი ვართ, ამ ობლობის განცდა, შემდგომში ფარველის პოვნა და ასე შემდეგ. ანუ მისგან ისწავლა აი ამ დღიდან, როგორც იმ ადამიანებმა ისწავლეს, რომლებიც მონაწილეობდნენ საპროტესტო აქციებში და მოხდა აი მოძრაობების ერთგვარი მოძრაობებისათვის მიმართულების მიცემა, შეიძლება ითქვას, რომ დამსჯელების მხრიდანაც აითვისა გარკვეული პრაქტიკები, აითვისეს იმ თავრობებმა, რომლებიც შემდგომში საქართველოს ხელისუფლებაში გაჩნდნენ და ხელისუფლების სათავეში მოვიდნენ.
სანამ აქამდე მივალთ, როგორ განვითარდა მას შემდეგ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება და სოციალურიც, რა თქმა უნდა, და კულტურულიც, კიდევ კარგად რომ გამოვკვეთოთ მაინც ამ დღის მნიშვნელობა, ვთქვათ, იდეოლოგიური თვალსაზრისით, იდეოლოგიების ცვლილების თვალსაზრისით, ხშირად ადარებენ ხოლმე 9 აპრილს საქართველოში, ვთქვათ, ბუდაპეშტის მოვლენებს, 1956 წლის მოვლენებს, როგორც მაშინ გაიფანტა ილუზია, რომ ხრუშოვის პერიოდში გარკვეული დათბობა ის პროცესები მიდიოდა და ბუდაპეშტში საბჭოთა ტანკებმა გაფანტეს ეს ილუზია, ისე 1989 წლის 9 აპრილი თბილისში მიიჩნევა სწორედ პერესტროიკის ილუზიის საბოლოოდ დამსხვრევის დღე. რა მოუტანა ამ დღემ საქართველოს ნაციონალიზმის, ასე ვთქვათ, დომინანტური იდეოლოგიების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. თუმცა კვლევები ხშირად გამოყოფენ ხოლმე რამდენიმე ქვეთემა არის ნაციონალიზმი ყოველთვის, ყველა კონტექსტში, ყველა ქვეყანაში. მსხვერპლობის თემა, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც რჩეულობის, გადარჩენის, ისტორიული ფესვების. რამდენად გაამყარა ამ სისხლიანმა დღემ საქართველოს როგორც საბჭოთა იმპერიის მსხვერპლის აღქმა?
მე ვიტყოდი, რომ ზუსტად აი ამგვარი წარმოდგენა სწორედ ამ დღეს დაიბადა. ეს იყო თვითონ 9 აპრილის ღამეს დარბევის დროს. მე მახსენდება ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, რომელიც შეგვიძლია ვიდეო ჩანაწერებშიც ვნახოთ, როდესაც ერთ-ერთი ახალგაზრდა ჯოხით ხელში ეწინააღმდეგება ტანკს, ანუ
ტანკში უკრავს ჯოხს. ეს არქეტიპული კადრია, ჩვენს
კოლექტივში. არქეტიპული კადრია და თან რაც მთავარია, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის სიმბოლო უძლურებისა, ანუ უძლური ხარ აღმატებული ძალის წინაშე, მაგრამ მაინც ცდილობ რაღაცა ტიპის თუნდაც კომპენსაცია მოახდინო იმით, რომ აგრესიას გამოხატავ მის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ იცი, რომ განწირული ხარ. მეორე მხრივ, ამ დღეს გაჩნდა და განსაკუთრებით 9 აპრილის დღისით და შემდეგ დღეებშიც, აი მე ვიტყოდი, რომ აი ეს უძლურება გამოიხატებოდა ძალიან ძლიერი აფექტური რეაქციებით. ანუ არ ჩერდებოდა მიუხედავად კომენდანტისა, თისა საგანგებო მდგომარეობისა, მოძრაობები ქალაქში. ანუ თავზე ბაფთაც შემოხვეული ადამიანები, შავაჩაცმულები, გლოვა გამოხატული ეიფორი შეიძლება ითქვას. ამავე დროს ეს იყო სხვერპლისგანც და ჩვენ სხვერპლი ვართ და შემდგომში სხვერპლის 9 აპრილის დარბევის სხვერპთა დაგრძალვის დღეები გადაიქცა სწორედ აი ამ ფორმატ, ანუ საქართველოს მიიღო საკუთარი თავი როგორც სხვერპლი. და შესაბამისად, მაგრამ ამ სხვერპლის იდეაში ჩადებულია ისიც, რომ სხვერპლი ყოველთვის შურის მაძიებელი შეიძლება იყოს, ანუ სხვერპლი აღსდგება და იძიებს შურს. ჩვენ ამას ვხედავთ შემდგომ განვითარებებში და ძალიან საინტერესო და პარადიგმატული მგონია აგრეთვე ის მოვლენაც, რომ აი ჩვენ აღმოჩნდით აღმატებული დიდი ძალის წინაშე და ჩვენ არა მარტო მიბაძვა დავიწყეთ საკუთარი მსხვერპლობის, არამედ მიბაძვა დავიწყეთ აი ამ დიდი ძალის და ეს გამოისახა შემდგომ პოლიტიკურ განვითარებებში. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ძებნა ჩვენი საკუთარი სუსტი მსხვერპლების, რომელზეც ჩვენ აგრესიას გადავიტანდით.
უმცირესობების მიმართ ამოკიდებულებას გულისხმობ
და დომინანტურ. მე ამას გულისხმობ, პირველ რიგში ეს არის ნაციონალური ერთი მხრივ ეს არის, რა თქმა უნდა, ნაციონალისტური ეიფორია და ნაციონალიზმი გულისხმობს იმას, რომ არა მარტო საკუთარი აღმატებულების უბრალოდ დეკლარაციას, არამედ ეს დეკლარაცია, რომ მე სხვაზე მაღლავ დგავარ, უნდა გამოიხატოს პრაქტიკულადაც. მე ჩემი უმცირესობები უნდა მოვძებნო და მათზე განვახორციელო ჩემი როგორც უმრავლესობის ძალაუფლება. შესაბამისად ეს უკვე გადადის მიდრეკილებაში ავტორიტარიზმისკენ და გარკვეული ტიპის რეპრესიული პოლიტიკისკენ, რომელიც არ გაჩერებულა არცერთ პერიოდში შემდგომ ხანებში.
რაც ახლა კლავ ამ სხვერპლობის თემას, რამდენად უშლის, ჯერ რამდენად ძლიერია ეს ახმა კლავაც, იმიტომ რომ შემდეგ ამანაც მოდიფიკაცია განიცადა გარკვეულწილად უკვე გახსოვს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, განსაკუთრებით ეს ოკუპირებულობის ასე ვთქვათ ცნებით ჩანაცვლდა კიდევაც გარკვეულწილად, ხო, ნუ საქართველოს ოკუპაციის მუზეუმი გაიხსნა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად უშლის ხელს ეს დავშვათ საქართველოს საზოგადოებას, ისტორიკოსებს თუნდაც ობიექტურად დისტანციიდან შეისწავლონ ვთქვათ ქართველების როლი საბჭოთა იმპერიის ისტორიაში. ახლახან გამოვიდა ზუსტად ოქსფორდის უნივერსიტეტმა დაბეჭდა, ალბათ იციეს სიგნი, ერიკ სკოტის სიგნი, ნაცნობი უცნობები ქართული დიასპორა და საბჭოთა იმპერიის ევოლუცია, ასე ქვია ამ წიგნს. სადაც ისტორიკოსი ყვება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები საბჭოთა მოსახლეობის მხოლოდ 2% წარმოადგენდნენ, როგორც დიასპორული ჯგუფი, ისინი როგორც ჩვენც ვიცით ეს ხო, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაზე ძლიერი ჯგუფი იყო. ქართველები მონაწილეობდნენ ყველა ეტაპზე იმპერიის შექმნიდან იმპერიის დასასრულამდე, ხო, იქნებოდა ეს სტალინის აღზევების პროცესები და ზოგადად იმპერიის მშენებლობის პროცესები, იქნებოდა ეს როლი, რომელიც ქართველებაში ასრულეს, როგორც ვთქვათ, კულინარიის სპეციალისტებმა, ხო, იმ კერძების და რიტუალების შემატების თვალსაზრისით, საბჭოთა კვების ტრადიციებში, რომელიც იყო და რომელიც ხდებოდა ჩვენი ცეცხლოვანი ცეკვებით და კულტურული ტრადიციებით ხას წარმოაჩენდნენ სოფლიო ასპარეზეს მრავალეთნიკურობას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბოლო-ბოლო 1955 წლის მაისში 2-დან 1 ჯარისკაცი, რომელმაც რაისაღის თავზე წითელი დროშა აღმართა, ქართველი იყო, როგორც ვიცით, ხო? ეს პროცესები რამდენად არის გააზრებული და რამდენად გვიშლის ხელს სხვერპლობის, ესე ვთქვათ, ცნება ამაში?
მეგონი პოლიტიკურმა მოთხრობამ, პოლიტიკურმა ნარატივმა გადაფარა ისტორიული ფაქტები და მათი ან პოლიტიკურში გულისხმობ იდეოლოგიურმა ნარატივმა გადაფარა პოლიტიკური ფაქტების ანალიზი. ანუ ფაქტობრივად ისტორიკოსები მოექცნენ თლიანად აი იდეოლოგიის სამსახურში. რა თქმა უნდა, ოკუპაციის მუზეუმი, მიხეილ სააკაშვილის წარმოთქმული სიტყვა 2008 წლის 1 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე, რომ წმინდა გიორგი მიგვიძღვის და აქ დასამარდება რუსული იმპერიალიზმი და ასე შემდეგ. ანუ ისევ და ისევ ჩვენ კი დამარცხდით, მაგრამ ჩვენი დამარცხება კომპენსირდება იმით, რომ ჩვენ მომავალში დავამარცხებთ და არა უბრალოდ დავამარცხებთ, არამედ დავასამარებთ იმპერიალიზმს. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ამაყი მსხვერპლი, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს შურისძიებას და დამარცხებას იმ ბოროტი ძალის. ეს რა თქმა უნდა უკვე ჩრდილავს ისტორიული ფაქტების ანალიზს. რაც შეეხება საბჭოთა პერიოდს, რა თქმა უნდა მათ შორის საქართველოს ანექსიაში მონაწილეობდნენ ქართველები და საკმაოდ დიდი ფიგურები. საბჭოთა ინდუსტრიალიზაციას ხელმძღვანელობდა და სერგო ორჯონიკიძე. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სტალინის ფიგურა ვიცით, როგორც სახელმწიფოს უძლიერესი მმართველი და ფაქტობრივად ხელახალი შემქმნელი საბჭოთა იმპერიის, ანუ საბჭოთა იმპერიის გამფორმებელი და სახის მიმცემიც ასევე ქართველი იყო. ლავრენტი ბერია. უამრავი სახელების ჩამოთვლა არ გვჭირდება ეხლა აქ, ვისედაც ვიცით.
მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ სხვერპლი არ იყო საქართველო, ანუ რაღაცა დიალექტიკასთან გვაქვს.
არა, არ ნიშნავს, მაგრამ ხდება კომპენსაცია, იცით, აი მე დიდი ხანი ვიკვლევდი ამ თემას და ვთქვათ, ის ჩემი ერთ-ერთი წიგნი ფლიანთ ამას ეძღვნება, როგორი ნარატივი, როგორი თვით აღქმა და თვით იდენტიფიკაცია შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში, რომ საქართველოს მიეცა გიგანტური ასპარეზი საბჭოთა კავშირის და მისი სცენის სახით. ირაკლი აბაშიძეს თავის მემუარებში უწერია და მგონია ეს სრულიად ზუსტი ფრაზა იმის აღსანიშნავად, თუ ქართველისთვის რას წარმოადგენდა საბჭოთა იმპერია. ამ შემთხვევაში არა ნეგატიური, არამედ პოზიტიური თვალსაზრისით. ეს იყო უზარმაზარი არენა. ირაკლი აბაშიძე ამბობს ესეთ რაღაცა: საქართველომ გადააბიჯა კავკასიის ქედს და გადააბიჯა არა როგორც ტყვემ და დატყვევებულმა, რომელიც რაღაცა მიყავთ იქ ტყვეთ წაყვანილი, არამედ როგორც ასპარეზი სცენა მიეცა მას დიდი და მე ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანებისა, რომელსაც აქვთ ნოსტალგია დაყვანილი არა მხოლოდ იმაზე, რომ იქ რაღაცა ენატრებათ და რა თქმა უნდა მოგენატრება, როდესაც ქონდა გიგანტური სცენა იმ თაობას, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აღიზარდა და აღიზარდა რუსეთის სცენებზე თუ საბჭოთა კავშირის სცენებზე და დღეს აღმოჩნდნენ ერთ პატარა სცენა და ასპარეზ დაკარგულ გარემოში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დანაკარგი იყო და მე მისმის იმ ხალხის. გარდა ამისა, ხო ეს ვთქვათ, კულტურული ელიტა რომ ავიღოთ, ან პოლიტიკური ელიტა. მეორე არის უბრალო ადამიანები, საკმაოდ გაჭირვებულები, რომლებიც დღეს საკმაოდ ძიმე გაჭირვებაში იმყოფებიან და მათ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ემოგზავრათ საზღვარგარეთ, ემოგზავრათ ათასობით კილომეტრის დაშორებით მინიმალური ფასით და მათ არ ჭირდებოდათ არც ვიზა, არც ვიზების ლიბერალიზაცია და არაფერი. და იქ რომ ჩადიოდნენ, ისინი არ იყვნენ რაღაცა გაურკვეველი იდენტობა დაკარგული არაიდენტიფიცირებადი ლტოლვილები, არამედ ისინი იყვნენ ნაწილი ამ იმპერიის და ქონდათ განცდა, რომ ისინი იმყოფებიან საკუთარ სივრცეში.
კი, მაგრამ ეს მაინც
ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორები.
ანუ ეს გარკვეულწილად კომპენსაცია იმის იყო იმისა, რომ საქართველოს არ ჰქონდა სახელმწიფოებრიობა, საქართველო იყო იმპერიის ნაწილი, საქართველოს მართავდა რუსეთი და საქართველო ცხოვრობდა რეპრესიული რეჟიმის პირობებში.
კი, აი ამ პირობებში საქართველო ამვითარებს, შეიძლება ითქვას, რომ მთელი საბჭოთა პერიოდის ქართული კულტურა ფორმით თაც და შინაარსობრივადაც საკმაოდ ნაციონალური, სტალინის ცნობილი გამოთქვარო ავიღოთ, ფორმით ნაციონალური და შინაარსით სოციალისტური, საქართველოში ფორმითაც და შინაარსითაც საკმაოდ ნაციონალისტური იყო. საქართველოს სწორედ ამ პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში ქმნის საკუთარ ნაციონალისტურ ნარატივს და საკუთარ ნაციონალისტურ მითოს, დაწყებული პირინეიდან ლამის ინდოეთამდე, რომ პროტოქართული მოსახლეობა იყო, რა ვიცი, მთელი ის თეორიები, აღმოჩენა იოანე ზოსიმეს ტრაქტატის და პირველი პუბლიკაცია საბჭოთა პერიოდში ხდება და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის, რასაც შემდგომში რჩეულობის თეო, ეს არის რა თქმა უნდა კომპენსაცია, შეიძლება ითქვას სიმბოლური კომპენსაცია იმისა, რომ არც სახელმწიფო გაქვს და პროვინცია ხარ ერთი დიდი იმპერიის, მაგრამ კომპენსირება ხდება სწორედ იმით, რომ მე აი ამ პერიოდში მეძლევა ჩემი ნაციონალური გზნობების მაქსიმალურად გამოხატვის საშუალება და მათ შორის 60-იან წლებში, ანუ სტალინთან არ არის მარტო დაკავშირებული, 60-იან წლებში და მოყოლებული იმპერიის დასასრულამდე, საბჭოთა იმპერიის დასასრულამდე, ჩვენ ხედავთ ქართული ლიტერატურა რო ავიღოთ, არა დომინანტი თემა, მთავარი წამყვანი თემა არის სამშობლოზე, დასაღურელ სისხლზე, არადაღურელის დასაღურელის ალბათ მაცნეაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ.
აი ამაზე მინდა სწორედ
კითხვა. მიული ეპიკური პათოსი, რომელიც მოყვება მთელ საბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურას.
გავრცელებული ეს უკვე კლიშეც არის ის, რომ 80 სწორედ აი 90-იან წლების დასაწყისიდან, შეიძლება 9 აპრილის შემდგომ უკვე იფეთქა ეთნიკური შეფერილობის ნაციონალიზმი, რომ ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა ვერ მოახერხეს განსხვავებით ხშირად ავლებენ ხოლმე ამ პარალელს, მათ შორის უცხოელი ექსპერტები და ისტორიკოსები, თქვა ვაცლავ ჰაველისგან ქვეყნის გადაყვანა ახალი ახალდაბადებული ქვეყნის სამოქალაქო ნაციონალიზმის რელსებზე, რომ ყველა თანასწორი იქნებოდა როგორც საქართველოს მოქალაქე, უფრო ეთნიკური სისხლზე, ისტორიაზე დამყარებული ნაციონალიზმი წამოვიდა წინა პლანზე, ნუ ზვიად გამსახურდიას ამის გამო აკრიტიკებენ მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, ნიწილად ლეგიტიმურადაც, მაგრამ რამდენად ქონდა აი ამ ნაციონალიზმს კავშირი, სწორედ იმასთან, რაზეც ახლა ისაუბრე, მართლაც ესეა, ერთი მხრივ 60-იან წლებში, 70-იან წლებში უკვე იწერება ლექსები იმის თაობაზე, რომ ერისხეულში ვერაგულად დებს კვერცხებს უცხო გუგული, ვთქვა, და სისხლი მოჭკებს და ასე შემდეგ. სწორედ ეს ეროვნული სისუფთავის თემა მაშინ იკვეთება. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ნაციონალიზმი ეროვნული მოძრაობის მიერ, ვთქვა, კრისტალიზირებული, რეალურად იყო ის ნაციონალიზმი, რომელიც შექმნეს ინტელექტუალებმა საბჭოთა პერიოდში?
ერთი მხრივ ინტელექტუალებმა, რომლებმაც შექმნეს და ამის ნიადაგი მოამზადეს, და მე კიდევ ვიმეორებ, რომ 80-იან წლების ბოლოს რა ნაციონალისტური თეორიებიც გაჩნდა და ქუჩაში გამოვიდა და აი მიტინგებზე იფრქვეოდა, ეს ყველაფერი უკვე მომზადებული იყო მთელ საბჭოთა პერიოდში, დაწყებული 30-იან წლებიდან. არაფერი ახალი გარდა მისთვის რელიგიური და რაღაცა ეზოტერული და ოკულტური შეფერილობისა, რომელიც 89 წლის შემდეგ მოედინება, არაფერი ახალი არ ყოფილა. გარდა ამისა, მე მგონი ერთ-ერთი სათავე და ფესვი ამ ყველაფრის დევს თვითონ ნაციის ეროვნების საბჭოურ გაგებაში, კერძოდ გაიგივებაში ერის ეთნოსთან. ეს არის ფაქტი. ჩვენ საბჭოთა მოქალაქეების პასპორტში გვეწერა ეთნიკურობა იყო გაიგივებული ეროვნულობასთან, არა? ანუ ფაქტობრივად ის სისხლით ერთობა ქართველი გულისხმობდა არა საქართველოს, თუნდაც საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მოქალაქეს, არამედ ეთნიკურად ქართველს, ისევე როგორც ქურთი, იეზიდი, აფხაზი, ოსი და ასე შემდეგ. ანუ გაუცხოების ფაქტორი, და როდესაც იშლება საბჭოთა კავშირი, ჩნდება, რომ ისინი სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები არიან და შესაბამისად ეთნოსი არის გაიგივებული ნაციონალობასთან, ეროვნულობასთან. და ფაქტობრივად მე ვიტყოდი, რომ საქართველომ დაიწყო შეკუმშვა, და შეკუმშვას, საქართველოს დაპატარავებას ახორციელებდნენ შიგნიდან თვითონ ქართველები, ქართული ეთნოცენტრისტული ცნობიერებით. როდესაც აფხას, ოს, აზერბაიჯანელს, სომეხს, საქართველოში იეზიდს, ქურთს, ყველა იმ ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და ცხოვრობს საუკუნეების მანძილზე და არც აქვს მნიშვნელობა რამდენი ხანი ცხოვრობს, ის არის მკვიდრი მოსახლეობა საქართველოსი, მას ეუბნები, რომ ის არის სტუმარი, ჩამოსული და უნდა მოიქცეს ის როგორც სტუმარი და საჭირო შემთხვევაში უნდა დატოვოს კიდევაც საქართველო, ეს უკვე ნიშნავს საქართველოს შიგნიდან საკუთარი ხელით დანაწევრებას და დაპატარავებას. საქართველომ დაიწყო შეკუმშვა, შიგნიდან შეკუმშვა, ისევე როგორც ქართველის და ერის ცნებამ დაიწყო შეკუმშვა.
შესწავლილი ეს დღემდე არ არის არც იმ პერიოდის პერიოდიკა, ალბათ ესე სისტემურად არავის არ აქვს შესწავლილი. აი ვიცით, რომ იწერებოდა ამ ტიპის სტატიები, ვიცით, რომ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა პარადოქსულად მწარედ ლიტერატურული საქართველო, მაგრამ აი ეროვნული ამავე დროს ვიცით, რომ თავის დროზე ჯერ კიდევ 9 აპრილამდე ეროვნული მოძრაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თქვა, გარემოს დაცვითი ფაქტორები, კულტურული მემკვიდრეობა, დავით გარეჯის ფაქტორი, ტრანსკავკასიური მაგისტრალი, გვახსოვს ეს ყველაფერი, გვახსოვს ჰელსინკის აქტის მნიშვნელობა, ადამიანის უფლებების მნიშვნელობა, იგივე ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური ძალისთვის, ხომ? რატომ მოხდა ეს? ეს ერთგვაროვანი, მართლა ესეთი ერთსახოვანი იყო და ეთნონაციონალისტური იყო მთლიანად, თუ რაღაცა გარკვეული ხმები მაინც ისმოდა ეროვნულ მოძრაობაში, რომელიც თქვა შემდეგ უკვე გაირიყა და დომინანტურ ძალად იქცა ეს ეთნომითოპოეტური ნაციონალიზმი?
მე ვიტყოდი, რომ კი, რა თქმა უნდა, იყო ეკოლოგიური მოძრაობა და შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მასობრივი ღონისძიებები სწორედ ტრანსკავკასიის კინიგზის მშენებლობას და შემდგომში ხუდონხესის მშენებლობას უკავშირდებოდა, ანუ ისევ და ისევ ამ გიგანტური ჰესების ამბავს, და ამან გამოიწვია პირველი სწორედ საჯარო გამოსვლები, შემდგომ იყო სწორედ დავით გარეჯის მონასტრის ტერიტორიიდან პოლიგონის გადატანა, რომელშიც უკვე სტუდენტებმა ააგორეს ეს თემა და სტუდენტები იყვნენ აქტიურად ჩართული, თესეოს სტუდენტები, და ფაქტობრივად ეს მოძრაობა მასიური სახეს სწორედ აქედან მიიღო პირველი საჯარო აქციები 1988 წლის სექტემბერში ეძღვნებოდა სწორედ დავით გარეჯის თემატიკას, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ კი ეს უფრო მეტად გამოვლინებები იყო, მაგრამ ამის უკან რაღაცა სხვა მოტივაციები იდგა, რომელსაც სახელი არ ქონდა ჯერ კიდევ დარქმეული. მე უფრო შორსაც წავალი, ცით, აი, როდესაც პროტესტს გამოთქვამს ადამიანი და მას რაღაცა აწუხებს, ჩვენ თუ გავიხსენებთ გვიან საბჭოთა პერიოდში, რომელიც ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც მახსოვს, რას ვაპროტესტებდით, რა წუხილს გამოთქვამდით. ეს იყო პირველ რიგში სოციალურ-ეკონომიკური გაჭირვება. 80-იანი წლები არის სწორედ მძიმე ეკონომიკური გაჭირვების და ამავე დროს სოციალური ჩაგვრის პერიოდი.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში რაც იყო ამის შესახებ პროტესტი, თქო, გაჭირვების
მთელი ანეკდოტები, აი, ანტისაბჭოთა შინაარსის ანეკდოტები თუ გამონათქვამები, როგორ გვიჭირს ჩვენ, როგორ ცუდ დღეში ვართ. და აგრეთვე ის, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც უმეტესობა არის გაჭირვებული, არის პრივილეგირებული კასტა, სოციალური კლასები მთელი, ეს იქნებოდა პარტიული ნომენკლატურა სრულიად კორუმპირებული, ეს იყო ზეკორუმპირებული პერიოდი, 80-იანი წლები იყო. ყველა უჯრედი სახელმწიფოსი და საზოგადოების იყო კორუმპირებული, უმაღლესი ჩაბარება იყო დაკავშირებული მექთამეობასთან, პრივილეგირებულ ნაცნობობასთან, ანუ პრივილეგირებულ ფენას თუ არ მიეკუთვნებოდი, რეალურად არანაირი შანსი წინსვლის არ ჰქონდა. ეს იყო საბჭოთა რეალობა, რომელზეც არ არის ლაპარაკი. და ის ენერგიები, სოციალური უკმაყოფილების, ძალიან ადვილად, რამდენადაც არ არსებობდა მისი არტიკულაციის ფორმა და არც ცნობიერება, არსებობდა მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალურ ჩაგვრაზე აღებული აქცენტია რა. და მისი სახე, ანუ სოციალურმა უკმაყოფილება მაშინაც კი ითარგმნა და მიიღო ძალიან ნაციონალისტური შინაარსი, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი
ცნობიერება
არ ქონია.
მაშინ ესე დავსვათ საკითხი, დღეს 30 წელი გავიდა თითქმის უკვე მაშინ მდელი მოვლენებისგან, ხო? რა შეიცვალა? ნუ კიდე უამრავი ტრაგიკული მოვლენა მოხდა, მათ შორის 4 ომი, ეთნიკური წმენდა, დევნილაციული მოსახლეობა. დღემდე შეიცვალა ხელისუფლებები, გამოვიარეთ უკვე სხვა ტიპის ავტორიტარული რეჟიმები, მაგრამ დღემდე პრინციპში გადაუჭრელ პრობლემებად დგას ის საკითხები, რაც მაშინ უკვე იდგა, იქნება ეს უმცირესობების ინტეგრაცია, იქნება ის, რომ ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს კლავას თავის ტერიტორიებს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სიღარიბე. ხელისუფლება კლავაც უნაროა შექმნას კეთილდღეობა თავისი მოქალაქეების უმრავლესობისთვის, ხომ? როგორ ფიქრობ, აი ჩვენში რა შეიცვალა ამ წლების შემდეგ? რამდენად შეიცვალა, თქვა, საპროტესტო აქციები, თავარი დისკურსი ამ საპროტესტო აქციების? თითქოს ბოლო წლებში უკვე იკვეთება გარკვეული სოციალური მოძრაობების, აი სწორედ სიღარიბის თაობაზე, სწორედ სხვადასხვა უმცირესობის ჩაგვრის თაობაზე. ეს შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ აი ეს რაღაცა ტოტალური ფორმა საქართველოზე, მუდმივი აქცენტი ნელ-ნელა იცვლება უკვე ინტერესთა ჯგუფების და შემოდის უკვე სოციალური თემატიკაც პროტესტში, თუ მაინც ძალიან ჩანასახის პროცესია ეს?
მე მგონი სწორ ჩანასახის პროცესშია, მაგრამ ეს ერთი წელია მე ვიტყოდი დაახლოებით, რაც გაჩნდა სოციალური კრიტიკა და სოციალური პროტესტი და სასიხარულოა, რომ ეს უკავშირდება ახალგაზრდობას, ახალთაობას, სტუდენტებს, სწორედ მათ წამოწიეს ეს წინ და მათ გვაჩვენეს და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ არსებობს მაღაროელთა პრობლემა. რა თქმა უნდა, გამოყოფდი კიდე ერთ-ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამაში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიტყოდი ადამიანის უფლებათა დაცვის და მონიტორინგის ცენტრი და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან პატარა ჩანასახოვანი მდგომარეობა არის, სადაც აქცენტის დასმახტება არა იმაზე, რომ იქ იმპერიალისტური ძალების შეთქმულების ან ანტიქრისტესთან ბრძოლა და სოროსისტები და ასე შემდეგ, ანუ ის დომინანტი დისკურსი, რომელიც 80-იანების დასასრულიდან 90-იანების გავლით დღემდე მოდის, არამედ ის, რომ ადამიანები იჩაგრებიან სამუშაო ადგილზე, არის გაჭირვება, სახელმწიფოს და მთავრობას არანაირი ნება არ გააჩნია. არა მარტო უსუსურობა არის, არამედ ეს არის უბრალოდ ნების არ ქონა იმისათვის, რომ პოლიტიკა შეცვალოს. ისინი ჯიუტად ებღაუჭებიან სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ დაწყებულ ნეოლიბერალურ პოლიტიკას და სოციალური დარვინიზმის პოლიტიკას, რომ ვისაც გადარჩენა არ შეუძლია, ის სუსტი უნდა განადგურდეს ან თვითონ თავის თავს მოუაროს და სახელმწიფოს მოვალეობა ეს არ არის. ეს პოლიტიკა გრძელდება. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ერთგვარი, რა ვიცი, ამას დავარქმევდი, სახელმწიფო სადიზმის პოლიტიკა. სახელმწიფო სადიზმის პოლიტიკა ვლინდება აგრეთვე, ერთ-ერთი საუკეთესო ილუსტრაცია არის ნარკოპოლიტიკა, იმიტომ რომ ნარკოპოლიტიკის მთავარი მსხვერპლი არის ასევე სოციალურად დაუცველი ადამიანები. ჩვენ ხედავთ ამას სამუშაო ადგილებზე, ქარხნებში, ფაბრიკებში, აი მცირედ ფაბრიკებსა და ქარხნებში, რომელიც შემორჩენილია, რომ შენებლობებში და აქაც არის ტენდენციები, რომ რეაქცია ისევ და ისევ გადატანილი იქნას, რომ თქვათ იქ ჩინელმა დამქირავებელმა მეწარმემ დაჩაგრა ქართველი, მაგრამ ქართველი მეწარმეები და ქართველი ფინანსისტები თუ ბიზნესმენები ან საქართველოს ბანკები, რომლებიც უმოწყალოდ ჩაგრავენ საკუთარ მოსახლეობას და ყველაზე მეტად გაჭირვებულებს, ამაზე რეაქცია ნაკლები არის.
ისევე როგორც აი ამ თემების აქტუალიზაციას, ნუ დავარქოთ ვთქვათ ნაციონალისტურ დისკურსს, მაგრამ რაღაცა ქვეყნის განვითარების, ქვეყნის მოდერნიზაციის აი ეს თემები და სიღარების გადაფარვა რეალურად, აი თვალსაჭიერიდან შორს მოშორება ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების პერიოდში ნულოვანი ტოლერანტობა, პის პოლიტიკა, რომელიც ებრძოდა კრიმინალს, კრიმინალი მართლა პრობლემა იყო საზოგადოებაში, მაგრამ რეალურად საქმე დავიდა იქამდე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სოციალურად დაუცველ 15 წლის ბიჭს სასამართლო სრული სერიოზულობით უშიდა წინასწარ პატიმრობას, ორთვიან პატიმრობას, ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის. ესეთი ფაქტი მოხდა 2012 წელს და ბევრი ესეთი ფაქტი იყო, ხო? ეს ხდებოდა ქვეყნის განვითარების, რაღაცა წინსვლის მოდერნიზაციის სახელით. ეს ბზინვარე ფასადი და ეს მოდერნიზაცია და ქვეყანა ინვესტორი მოვიზიდოთ და ქუჩები გავწმინდოთ, დღესაც აქტუალურია. ჩვენ ხედავთ რა პროცესები ვითარდება, თქვათ, გარემოვაჭრეებთან მიმართებით. ანუ ხომ არ ართულებს აი ეს განვითარების ის, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს, ეს დისკურსი, რომელიც გარკვეულწილად მაინც შეგვიძლია რომ დავინახოთ რაღაც ნაციონალისტურ იდეებთან თუ იდეოლოგიებთან, სწორედ სიღარიბის აქტუალიზაციას საზოგადოებაში?
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთახმებით, იმიტომ რომ ფასადები, რომელიც საქართველოს შეიქმნა და განსაკუთრებით ბათუმი და თბილისი არის ეს ორი ყველაზე მეტად ფასადური მოჩვენებითობა, რომელიც შეიქმნა ხუთვარსკვლავიანი, შვიდვარსკვლავიანი სასტუმროები, რომელიც ქართველი საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის არ არის. საქართველოს მოსახლეთა უმეტესობას იმ აი ამ ბრჭყვიალა ფასადების მიღმა შებიჯება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ როგორც დაქირავებულ მუშას, მომსახურე პერსონალს, იქნება ეს კაზინოებში კარტების გამშლელი იქნება თუ რა ვიცი ბორდელებში მეძავი ან მომსახურე სერვისის თანამშრომელი, მიმტანი, დამლაგებელი და ასე შემდეგ. მომხმარებელი იმისა არ არის საქართველოს მოსახლეობა, ეს არის
შეუმცირესობა,
ძალიან დაბალი პროცენტი, ძალიან დაბალი პროცენტი, რომელსაც იმდენი ქონება აქვს სწორედ უმრავლესობის გაღატაკების ხარჯზე დაგროვილი, რომ აღარ იცის რაში დახარჯოს, ხოლო მათ აი სწორედ აი ამ ბორდელებსა და სასტუმროებში და კაზინოებში მოსიარულებს, რომ ხედი მოუსუფთაონ, ამიტომ განტევების ვაცად მოიძებნა გაჭირვებული ხალხი, რომლებიც სარჩოსაბადებელს მინიმუმს გამოიმუშავებენ ქუჩაში ვაჭრობით. გასაგებია, რომ ქუჩაში ვაჭრობა ეს არ არის ბუნებრივი მოვლენა, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი თვალსაზრისით, რომ რა ვიცი, რაღაცა სტანდარტებს არ შეესაბამება ცივილიზებულობის.
მაგრამ რომელ ცივილიზებულობაში ვაჭრობენ?
ევროპაშიც არის, კი, ვაჭრობაც არის ქუჩებში ვაჭრობაც და სულიად ლეგიტიმური არის ეს, არა? მაგრამ აქ არის ხედების გაწმენდა. მაშინ, როდესაც სახელმწიფო და თბილისის მერია, ეს ჩემთვის ყველაზე, რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ბოროტმოქმედი ორგანიზაცია თავისი პოლიტიკიდან გამომდინარე გულისხმობ, ხელს ვერ ახლებს და ვერ უბედავს დაპყრობილ ტროტუარებს და ქუჩებს, სადაც ფეხს ვერ გაადგავს და დაპყრობილი არის ძვირფასი ავტომანქანებით. ანუ ხალხი გაჭირებული, ხალხი უნდა გაიხვეტოს, რომ ადგილი გაუთავისუფლდეს ისევ და ისევ ჯიპებს და აი ამ რაღაცა ქართული, რა ვიცი, სულიერი სიღატაკის და სიბერწის სიმბოლოებს.
ესეთი წყვეტა როცა არის და ესეთი უსამართლობა და ესეთი უთანასწორობა არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ კულტურულიც. რაღაც ერთ ძალიან პატარა კლუბს აქვს ხმის ამოღების, თავისი პოზიციის ხმამაღლა, იგივე მედიასთან წვდომის ფუნქცია. ხოლო უმეტესობა მოსახლეობის არის პრინციპში მოწყვეტილი. როგორ უნდა შეიცვალოს ვითარება? აი ვინ არიან ისინი, ან ვინ უნდა იყვნენ, ვინც აქცენტებს გადაიტანს უკვე თქვათ სოციალურ პრობლემებზე, იმაზე, რომ საქართველოში რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე გზნობდეს თავს საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქედ ჩართულად კულტურულ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქვეყნის?
აი ძალიან ძნელია ეს, ყოველთვის მანდმივდივართ, რომ აი ვინ შეიძლება გამოჩდეს და ვინ შეიძლება აიღოს ინიციატივა. მე გულისხმობ, მე ვიტყოდი, რომ ისევ და ისევ ის ახალი ძალები უნდა გამოჩნდნენ, პოლიტიკური ძალები, და მე მგონია, რომ ახალი თაობა, ახლანდელი სტუდენტები და მათში არის ის პოტენციალი, ცვლილების სურვილი და ისინი კიდევ უფრო მეტად უნდა დაინტერესდნენ ხალხით, მოსახლეობით და არა მხოლოდ თბილისის თუ ბათუმის ან ქუთაისის ინტელექტუალური წრე.
ბოდიში გაწყვეტინება, აქ კიდე ერთი საფრთხეა იმისა, რომ აი რაღაც გაჭირებულ ხალხზე ლაპარაკით, თვით რეპრეზენტაციის ახდენდეს
ახალგაზრდა
და ამით დაიმკვიდროს თავი და რეალურად ეს კიდევ ერთხელ იქნება გაჩუმება იმ ხალხის
შესაძლებლად. მათ უნდა მოусმინოთ და ანუ გავიგოთ რეალური მდგომარეობა მოსახლეობის. ბათუმის მოვლენები მარტში რაც დავინახეთ, ეს ძალიან დიდი სიგნალი იყო, სიგნალი იმისა, რომ ქვეყანაში უზარმაზარი უკმაყოფილება არსებობს და ეს იფეთქებს და იფეთქებს კიდევ უფრო მძაფრი ფორმით და ვერანაირი პოლიციური რეჟიმებით და პოლიციური ძალადობით ამას ვეღარ შეეჩერებენ. ბუნებრივი არის, როდესაც ხედავ, რომ შენ ხარჯზე, შენი დისკრიმინაციის, შენი ექსპლუატაციის, შენი, რა ვიცი, ბოროტად მოხმარების ხარჯზე მდიდრდება ერთი პატარა უმცირესობა, რომელიც ხელშიც არის მთელი ძალაუფლება, ეკონომიკური ბერკეტები, იქ ერთი ადამიანი, რომელსაც პრივატიზირებული აქვს 9000-ზე მეტი საქართველო და ერთობა იქ რაღაცა ხეების გადარგვა გადმორგვით და აი ამ აბსურდში ვცხოვრობთ და უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის არის მძიმე გაჭიროებაში და ჩვენ თუ ისინი ხმას ამოიღებენ მომენტალურად მზად ვართ გავიმეტოთ აი სწორედ ის ლიბერალური ელიტები რომ რას ჩადიან და მათ წინააღმდეგ გაუცილებლად მძიმე რეპრესიული მექანიზმები უნდა ამუშავდეს და თავის ადგილას დავაყენოთ ისინი რა თქმა უნდა ვერც ერთ სახელმწიფო ვერ მოითმეს ძალადობას და ის ძალადობას რომელიც ჩვენ ბათუმში დავინახეთ ესეც საწოწარკვეთის ნიშანი იყო საწოწარკვეთის იმისა როდესაც უკვე ისეთ მძიმე მდგომარეობაში ხარ ჩავარდნილი რომ გამოსავალს ვეღარ ხედავ და იძულებული ხარ ცირედი პატარა წამიერი ფსიქოლოგიური კომპენსაცია მიიღო და იმ მომენტში თუნდაც ჩვენს როლით ან რაღაცის დალეცი ეხლა
ისევ ისე გამოდის რომ სხვისი სახელ სხვის მოტივაციაზე
მე ვაპარაკობ იმაზე რასაც ხედავ და რას გამდე რა დონეზე შევძელი გაცნობა ისევ და ისევ იმისა რას ლაპარაკობდა ის ლაპარაკობდნენ ის ადამიანები არის ჩანაწერები და ხელმისაწვდომიც ანუ ეს არ შეცვლილა და რეალურად მე ისევ და ისევ აი მოთხოვნა ადამიანებისადმი ეს ნეოლიბერალიზმის ერთ-ერთი მთავარი აი რაც კახა ბენდუქიძემ და მის მიერ დაარსებულმა საგანმანათლებლო ქსელებმა შემოიტანეს და რისი გაგრძელებაც დღეს რაც გრძელდება დღეს და ამ მისი მე ვიტყოდი რომ კახა ბენდუქიძის უშუალო მემკვიდრეობა იდეოლოგიური შვილები არიან ბევრად მეტად კიდე დღევანდელი საქართველოს მთავრობა
ეს იყო მარტო საქართველოს და ეს ნეოლიბერალური
ზოგადი ტენდენცია რა თქმა უნდა კახა ბენდუქიძე ალბათ არის
აქტუალური იყო თავის 90-იან წლებში
თავარი მოციქული და თავარი პრესვიტერი ამ იდეოლოგიის საქართველოს
ის საბჭოთა მდგომარეობის ხასიათებელი
ის რომ მე უნდა რაღაცა საკუთარი ძალის ხმევით კი პოსტსაბჭოთა პოსტტოტალიტარული საწინააღმდეგოში გადავარდნა სოციალური საწინააღმდეგოში სოციალური დისკრედიტაციის ხარჯზე რომ სახელმწიფოს ფუნქცია არ არის ანუ ამის საწინააღმდეგო პოლიტიკური ქმედება არის ის რომ მე ნუ მომთხოვ ადამიანს რომელიც ყოველდღე ვიბრძვი ბავშვობიდან ლუკმაპურისათვის რომ რატო არ მაქვს საუკეთესო განათლება და რატო ვერ ვიღებ რა ვიცი ვერ ვირიცხები ჰარვარდის უნივერსიტეტში აი ესეთი ბრიყული მოთხოვნები ადამიანებისათვის რომლებიც გამუდმებით იბრძვიან ფიზიკური არსებობისათვის უნდა შეიცვალოს სტრუქტურა
საზრომო სტრუქტურაც მათ შორის ალბათ.
საზრომო სტრუქტურა, ცნობიერების სტრუქტურა არის შესაძლებელი. და ამაზე უნდა იმუშაონ იმ ადამიანებმა, ვისაც ინტელექტი აქვს და მოეთხოვებათ მათ, რომ ამაზე იმუშაონ და არა ვთქვათ ისევ და ისევ ჩაკეტილები იყვნენ საკუთარ ელიტარულ გაუგებარ ენაზე მეტყველ დისკურსულ პრაქტიკებში.
უღმესი მადლობა, გიორგი, გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ფილოსოფიის პროფესორი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ერთმანეთს ერთ კვირაში შევხვდებით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love but I lost it. She got too close so far and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Wrote a note, sent me back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salt sea. One day you will be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise. Show.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, 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 to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set. It's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.